Λοιπόν, 58 είναι εποχή στην οποία εκδηλώθηκε ενδοκοινωτική βία και σε δύο κοινότητες ταυτόχρονα, δηλαδή τη ΣΕΟΚΑ και τη TNT. Περίπου στην ίδια εποχή και ίδιες μέρες ίσως, αν κοιτάει κανείς τις ημέρες τι ακριβώς έχει συμβεί. Και γι' αυτό πρέπει να δούμε και λίγο το πνεύμα της εποχής και τι επικρατούσα για να δώσουμε κάποια εξήγηση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους τουρκοκύπριους που εκτελέστηκαν, πρέπει να σας πω ότι βεβαίως η TNT είναι εξίσου αντικομμουνιστική οργάνωση, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ιδρύθηκε από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου, τέλειο του 1957. Ιδρύθηκε το σκοπό να πολεμήσει για τη διχοτόμηση της Κύπρου ως επίσημη πολιτική. Όμως δεν υπήρχε ένα οργανωμένο σύνολο τουρκοκυπρίων αριστερών όπως υπήρχε το ΑΚΕΛ για παράδειγμα. Γι' αυτό είναι ακόμα πιο περίεργο γιατί η TMT εκτελεί αυτούς τους λίγους αριστερούς εργάτες που υπάρχουν στην κοινότητα. Λοιπόν, να σας πω από την αρχή την άποψή μου για το TMT. Σκοπός ήταν να αποδειχτεί ότι δύο κοινότητες δεν μπορούσαν να συνυπάρξουν ειρηνικά μαζί. Η πρόταση της διχοτόμησης του Ταξίμ νομιμοποιούνταν σε εισαγωγικά από την TNT και από τους ηγέτες της εποχής ότι δύο κοινότητες πουθενά δεν ζούσαν ειρηνικά μαζί. Αυτοί οι εργάτες που ήταν στην ΜΕΟ, είτε ηγέτες όπως Τελούσαλη Καβάζουλου, Φαζίλεντερς, θα δούμε σε συνέχεια ποιους εκτελέσανε το Φαζίλεντερ, πυροβολήσαν το Αμέσαντι, που ήταν ηγετικές μορφές, ήταν ακριβώς το παράδειγμα της ειρηνικής συμβίωσης. Πέραν από κομμουνιστικές μαρξιστικές αντιλήψεις, κύριο χαρακτηριστικά τους ήταν ότι εμείς στην Κύπρο μπορούμε να συμβιώσουμε ειρηνικά με Ελληνοκύπριους. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό όταν ο Μεντερές έστειλε τον καθηγητή Νιχάτ Ερήμ τέλη 57 στην Κύπρο να διερευνήσει κατά πόσο μπορεί να πραγματοποιηθεί η διχοτόμηση. Αυτή η ιστορική επιστολή που ετοίμασε ο Ντελούς Αλίκα Βάζολου και υπάρχει και στα ελληνικά και αγγλικά, ή στα τουρκικά και ελληνικά, που δώσανε στο Νιχάτ Ερήμ οι τουρκοκύπριοι με υπογραφή κάτω, στα τουρκικά το κείμενο λέει τίμα, το τουρκικό πτήμα του ΑΚΕΛ. Λοιπόν, λένε στον Ερήμ ότι εμείς εδώ, εργάτες, αγρότες, είμαστε σε ειρηνική συμβίωση και δεν υπάρχει περίπτωση να διχοτομηθεί το νησί μας. Αυτό τέλει 57 και νομίζω συνδέεται και άμεσα τι θα ακολουθήσει μετά. Ας πάμε όμως λίγο για να δούμε μερικούς αριθμούς πρώτα. Να σας πω καταρχήν ότι 1955 στην ΠΕΟ είχαμε ή μάλλον 1954 είχαμε περίπου 1.700 τουρκοκύπριοι μέλη από συνολικά 18.085. Αυτό το αριθμό θα αυξάνεται υπέρ των τουρκοκυπριακών συντεχνιών. 57 έχουμε σε τουρκοκυπριακή συντεχνία 1.800 τουρκοκύπριοι εργάτες και 1.114 τουρκοκύπριοι στην ΠΕΟ. Και βεβαίως αυτοί οι εργάτες όλοι δεν έχουν ταξική συνείδηση, ούτε είναι αριστεροί, γράφονται στην ΠΕΟ ότι εξασφαλίζονται τα κοινωνικά δικαιώματά τους καλύτερα. Θέλω να σας πω ότι γιατί δεν έβλεπω μπροστά της μια κομμουνιστική απειλή για να εξοντώσει άμεσα. Αυτό που έβλεπω όμως, αυτή το μαζί συμβούλευε την ειρηνική ύπαρξη. Όταν ξεκινάει η TMT την ένοπλη δράση της, το οποίο ξεκινάει το πρώτο είναι τέλη Ιανουαρίου κατά των Βρετανών, μια εκδήλωση που δεν μελετήθηκε αρκετά, όπου έχουμε 7 τουρκοκύπριους νεκρούς, είναι πρώτη σύγκρουση της τουρκοκυπριακής ηγεσίας με τους Βρετανούς. Και κατά μένα συνδέεται με αυτά τα γεγονότα, θα έρθω να εξηγήσω λίγο μετά. Μετά από αυτό το γεγονός βλέπουμε την TMT να βγει και να εκτελέσει αριστερούς εργάτες. Πρώτο χτύπημα είναι 22 Μαΐου 58. Μετά που οι εργάτες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι μαζί ορτάζουν την Πρωτομαγιά με τουρκικές και ελληνικές σημαίες, πρέπει να σας πω, όπου υπάρχει και ο σλόγανς, το παράδειγμα είναι ειρηνική συμβίωση που καλλιέργησε Ατατούρκ Βενιζέλος. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε συχνά αναφορά στο Ατατούρκ Βενιζέλο από αριστερούς της εποχής, γιατί βλέπανε αυτούς τους δύο άντρες ως άνθρωποι που υπόγραψαν συμφωνία φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Ο Βενιζέλος είχε προτείνει ήδη το Ατατούρκ για Νόπελ Ειρήνη 1934. Άρα έχει μια μικρή διαφορά πως έβλεπε ο Βελιζέρος τον Ατατούρκ από τον πρόδρομο προδρόμου, όπως το βλέπει. Λοιπόν, να υπογραμμίσουμε γι' αυτό. Άρα υπήρχε αυτό το σλόγγαν ανάμεσα σε εργάτες Ατατούρκ Βελιζέρο, ειρηνική συμβίωση στην Κύπρο. Έτσι βγαίνουν στους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, πρώτες σφαίρες χτυπούν τον Αχμέτ Σαντί Ερχούτ. Ευτυχώς επιβιώνει, τραυματίζεται, επιβιώνει και μετακομίζει στην Ινδία, όπου για χρόνια έχει ζήσει. Είχα την τύχη να είμαστε φίλοι, έμαθα πολλά πράγματα κοντά του. Δεύτερο χτύπημα, θανάσιμο, 24 Μαΐου 1958, είναι κατά του Φαζούλ Ντερ, μεγάλος ιδεολόγος, αριστερός, βγάζει την εφημερίδα Ινκιλαπτσί, επαναστατικό. 27 Μαΐου, Αμπτουρραχμάν, ο Ράφτης και Μουσταφάλι δέχονται μια επίθεση, όμως επιβιώνουν. 29 Μαΐου, δολοφονείται με πιο τραγικό τρόπο Αχμέτ Γιαχιά στο κρεβάτι του, γιατί τότε αναγκάζονται οι εργάτες του Κύπρου να βάλουν σε εφημερίδες ανακοινώσεις ότι παρατείνονται από την ΠΕΟ και ακολουθούν τον δρόμο της ηγεσίας απέναντι σε αυτήν την τρομοκρατική ενέργεια. Βάζανε ανακοινώσεις σε εφημερίδες για να εκδώσει το ίσου. Ο Γιαχιά άργησε να βάλει την ανακοίνωση, την έβαλε την ανακοίνωση, κάπως αργά. Πρωί βρέθηκε νεκρός και την ίδια μέρα κυκλοφορούσε και στην Χαλκίνσιση ανακοίνωση του Γιαχιά ότι ακολουθεί την τουρκοκυπριακή ηγεσία και δεν έχει καμιά σχέση πια με την ΠΕΟ. Μια τραγική φιγκούρα. Για το θέατρο ιδιαίτερα ενδιαφέρον, πιστεύω. Πολύ παραστατικό. Λοιπόν, μια παράθεση. Μέχρι πολύ πρόσφατα, η TMT επίσημα δεν δέχτηκε ποτέ ότι αυτές οι εκτελέσεις έχουν γίνει από την TMT. Το αφήγημα του Ράφτη εκτός ήταν ότι TMT ιδρύθηκε με τέλη 57, όμως μέχρι να έρθουν από την Τουρκία, από το Γραφείο Ειδικού Πολέμου, να αναλάβουν την TMT, που ήταν 1η Αυγούστου περίπου, ήταν λίγο πιο πριν, Ιούλιο ουσιαστικά, 1η Αυγούστου που γιορτάζει και ίδρυσε η TMT μέχρι σήμερα, ό,τι έχει συμβεί στην Κύπρο δεν είναι ευθύνη της TMT. Αυτό είναι επίσημο αφήγημα μέχρι σήμερα. Άρα λοιπόν, μέχρι να δημοσιεύσω εγώ προσωπικά, πρώτα να διαβάσω και στην ιστορία της νησικαγίας και βίας το βιβλίο, να βγάλω από τα αγγλικά αρχεία ανακοινώσεις της TNT, ότι κάθε φορά που εκτελούσε έβγαλε ανακοίνωση ότι εμείς εκτελέσαμε και θα συνεχίσουμε, αυτά τα original, τα τουρκικά, δεν υπάρχουν πουθενά. Απλώς οι Άγγλοι τότε μεταφράσανε αυτά τις ανακοινώσεις και τα έχουμε στο Αγγλικό Αρχείο. Από εκεί τα έβρα, τα δημοσίευσα πρώτη φορά πριν 4 χρόνια περίπου, ότι σίγουρα αυτές οι εκτελέσεις είναι η δουλειά της TMT. Τώρα, τι έχει συμβεί τότε, τι υπήρχε τότε, γιατί αυτές οι εκτελέσεις. Λοιπόν, πάμε πίσω λίγο. 6 Μαΐου του 1958, στη συνάντηση στο σύνοδο του ΝΑΤΟ, συνάντηση μεταξύ Βρετανών Υπουργών Εξωτερικών, Σέλβιν Λότ, με Ζορλού, γίνεται μια κουβέντα όπου Βρετανοί ξεκάθαρα λένε στο Ζορλού ότι ξέχασε τη διχοτάμιση. Το ταξίμ δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε για διχοτάμιση. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να το κρατήσουμε, γιατί συνήθως έχουμε κάποιες αντιλήψεις ότι οι Άγγλοι σε κάθε φάση υποστήριζαν την τουρκική πολιτική. Όχι, οι Άγγλοι βάλανε τη διχοτόμηση κάτω ως πρόταση για να χτυπήσουν την Ένωση, όμως ποτέ δεν εννοούσαν να πάνε μέχρι στο τέλος να πραγματοποιηθεί η διχοτόμηση. Εξάλλου είναι και λογική η διχοτόμηση της Κύπρου μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τι θα άφηνε στους Βρετανούς. Άρα εκμεταλλεύονταν με αυτόν τον τρόπο την πολιτική της διχοτόμησης και το τουρκοπιακό στοιχείο. Αυτό ξεκαθάρισε 6 Μαΐου ξεκάθαρα. Έχει και πιο πριν βέβαια κουβέντες που δείχνουν οι Βρετανοί ότι δεν είναι πια υποστηριχτές της διχοτόμησης. Όμως εδώ γίνεται πολύ μεγάλη ένταση. Το δεύτερο, στην ίδια εποχή, μέσα στο Μαΐου, ετοιμάζεται το βρετανικό σχέδιο Μακμίλαν. Εκεί ο νέος Ζορλού περίμενε να ακούσει για διχοτόμηση, άκουσε ένα καινούριο σχέδιο που επεξεργάζονται. Λοιπόν, δεύτερο, 21 Μαΐου, προσέξτε, 58. Είναι πρώτη επίσημη συνάντηση που μια από τις συνάντησεις που κάνει Κιουτσούκ Τενκτάς με τον κυβερνήτη στην Κύπρο, όπου ο κυβερνήτης τους λέει ετοιμάζουμε ένα καινούριο σχέδιο, όμως δεν είναι διχοτόμηση. Και δύο ηγέτες αντιδρούν και λένε μα πολιτική μας είναι διχοτόμηση και μόνο διχοτόμηση. Επόμενη μέρα ακριβώς ξεκινούν οι εκτελέσεις των αριστερών δικογυπριών. 22 Μαΐου 58. Επόμενη μέρα, 22 Μαΐου όμως, είναι και η μέρα που ο Δ.Κ. Κιουτσούκ και Ραούλ Τενκτάς ταξιδεύουν στην Τουρκία και μένουν εκεί για πάρα πολύ καιρό. Εκεί οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτο, λένε διχοτόμηση και μόνο διχοτόμηση, τίποτα άλλο δεν δεχόμαστε. Οποιαδήποτε σχέδιο το Κυπριακό θα κάνει την Κύπρο κομμουνιστική. Εκεί οι αριθμοί του Κιουτσούκ και Δ.Κ. ήταν 60% των Κυπρίων είναι κομμουνιστές, πριν 1965. Άρα παρουσιάζαν τους Ελληνοκύπριους ως μια κομμουνιστική απαλή και παρακαλούσαν τον κόσμο, τον δυτικό κόσμο, να δεχτούν την διχοτόμηση ως προστασία της Κύπρου κατά του κομμουνισμού. Ιδιαίτερα. Γι' αυτό έπρεπε να εκτελεστούν και οι κομμουνιστές, οι λεγόμενοι κομμουνιστές. Έπρεπε να φεύγονται οι κομμουνιστές ως απειλή προς το δυτικό κόσμο. Λοιπόν, 22 λοιπόν, την ημέρα που φεύγει ο Κιουτσούκ και Δ.Κ. από την Κύπρο, έχουμε την πρώτη απόπειρα θώνου του σε βάρος του Αχμετσέτη. 26 Μαΐου, στην Άγκυρα, ο Κιουτσούκ και Ζορλού κάνουν μεγάλη συλλαλητήρια και μιλούν και οι δύο για διχοτόμηση και μόνο διχοτόμηση. Και 31 Μαΐου, πιο σημαντικό είναι ότι ο Δ.Κ. και ο Κιουτσούκ κάνουν μια δημοσιογραφική διάσκεψη, όπου πάλι τονίζουν ότι στην Κύπρο επικρατούν οι κομμουνιστές και ήρθε η εποχή, λένε, για θεσμική διχοτόμηση. Προσέξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Θέλουν να διαχωρίσουν τα δημαρχεία στην Κύπρο. Ξεκινάει με μια πολιτική βίας για επιβολή, λοιπόν, να επιβολεί θεσμική διχοτόμηση, να χωριστούν οι Δήμοι, να τερματιστεί κάθε επαφή μεταξύ δύο κοινοτητών, να φανεί ότι δεν μπορούν να ελληνικά να συμπάρξουν δύο κοινότητες, άρα οι αριστερήποτες στην οποία πρέπει να εκτελεστούν για να επεκρατήσει ένα τρόμο για να τερματιστεί κάθε επαφή με ελληνοκυπριακή κοινότητα. Γι' αυτό είναι μια πραγματικά κυριολεκτικά, είναι τρόμο, τρομοκρατία, για να ασκεί τρόμο στην κοινότητα σε αυτή την εποχή. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η βιαία πράξη τερματίζεται περίπου μέσα στο Ιούνιο, όμως ξεκινάει κάτι άλλο. Μεγάλη προβοκάτσια που οργανώνει η TMT 7 Ιουνίου του 1958, όπου βάζουν μια βόμβα στην τουρκική πρεσβεία πληροφοριών της τουρκικής προξενείου και ξεκινάει πρώτη φορά μια έντονη δικοινοτική βία. Από το Ιούνιο ξεκινάει το 1958, κορυφώνεται 12 Ιουνίου στη σφαγή στο Κιονελί, όπου 8 Ελληνοκύπριοι αποκοντωμένοι σφαγίστηκαν, πολύ τραυματίστηκαν, και συνεχίζουμε να δούμε μια Κύπρο πρώτη φορά να καίγεται γεωρεκτικά. Δηλαδή σε περίπου 2 μήνες βιαίες πράξεις έχουμε περίπου 109 νεκρούς, 56-53 από δύο κοινότητες. Γιατί είναι εκεί που βγαίνει και ο κρύβας κατά των τουρκογυπρίων. Όλα αυτά γίνονται σε μια εποχή λοιπόν όπου αναμένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο Μακμίλαν και υπάρχει αυτή η δρομοκρατική βάση. Τώρα, κάτι πολύ ενδιαφέρον για μας είναι ότι τη βόμβα 7 Ιουνίου του 1958 στο Προξενείο, τουρκική πλευρά αμέσως είπε: «Εγώ κάτι έχω κάνει, δεν έχουμε καμία σχέση εμείς». Όμως ευρέθηκε ένας και επικοίνωνε με Βρετανούς και τους είπε: «Αυτή τη βόμβα την έβαλα η τουρκική πλευρά, όχι εγώ». Ποιος είναι αυτός? Ονομάζεται Ραούφ Ραϊφ Τενκτάς. Είναι και στην TMT, συνεργάζεται με τους Βρετανούς. Όταν ο κυβερνήτης ακούει από τον Τενκτάς ότι η τουρκική πλευρά έβαλε τη βόμβα, σχεδόν ήταν σίγουρη η Βρετανία έτσι κι αλλιώς, γράφει μια επιστολή, τηλεγράφημα στο Λονδίνο, να μην ανακοινωθεί το όνομα του Ραούφ Τενκτάς που μας έδωσε αυτή την χρήσιμη πληροφορία, γιατί μας είναι χρήσιμος μέσα στην τουρκοκυπριακή κοινότητα. Αυτό είναι κάτι επίσης που δημοσίευσα πολύ πρόσφατα πριν μερικά χρόνια, αυτό το έγγραφο. Τώρα, ο Τούρκος ο Πράξενος ήταν πολύ ενδιαφέρον που έλεγε, εδώ, το έκαναν οι κομμουνιστές. Αυτό μας θυμίζει τα υπονίκως πίσω στα Σεπτεμβριανά της Κωνσταντινόπολης το 1955. Το ίδιο μοτίβο και μιλούν για κομμουνιστές, ενώ δεν υπάρχει καμία σχέση με κομμουνιστές. Να κλείσω με το εξής. Μερικά χρόνια μετά, όταν ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία και η Τουρκία έστειλε στην Κύπρο τον πρώτο πρέσβη του, τον Εμίν Τιρβανά, κυπριακής καταγωγής, με μια εντολή ότι πρέπει να επιβιώσουν οι συμφωνίες Γρήθη και Λονδίνο, πρέπει ο πρέσβης να βάλει σε τάξη και τερμιέ τον Τεκτάς ιδιαίτερα, γιατί επιμένουν σε διχοτόμηση. Σε παράθεση, εδώ είναι διχασμό μεταξύ γραφείου ειδικού πολέμου της Τουρκίας στην Αιγυπτία από τη μια, τουρκική κυβέρνηση από την άλλη που αγκαλιάζει τις συμφωνίες, ενώ γραφείο ειδικού πολέμου, TMT, προσπαθούν για τη διχοτόμηση. Αυτό υπάρχει σύγκρουση κυβέρνηση της Τουρκίας, δηλαδή ο πρέσβης της Τιρβανά με τον Ραούφ Τενκτάς. Λοιπόν, όταν ο Ραούφ Τενκτάς έλεγε ότι πρέπει 7 Ιουνίου να γιορταστεί στα σχολεία ως μέρα εθνικού επετείου, ο κύριος Τιρβανά του στέλνει μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα επιστολή και του λέει: αυτή η μέρα είναι η μέρα της τροπής. Γιατί αυτό που κάνετε 7 Ιουνίου του 1958 δεν είναι για να είμαστε περήφανοι για να εορτάσουμε, είναι για να ντρεπόμαστε ακριβώς όπως πρέπει να ντρεπόμαστε για το 1955 τα Σεπτεμβριανά στην Τουρκία. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η διάσταση σύγκρουση. Τελικά στη Τιρβανά διατηρήθηκε περίπου μέχρι 1962, όπου και ο πρέσβης στο τέλος, μετά από τον εκτελέσει των δύο δημοσιογράφων, τον Γιουρκάν και Χικμέτ, αποσύρθηκε από την Κύπρο. Λοιπόν, η TMT, η βία της TMT του 1958, σε συνέχεια 1962, τον Γιουρκάν και τον Χικμέτ, των δύο δημοσιογράφων που βγάζαν την εφημερίδα Δημοκράτη, Τζουμουριέ, Δημοκρατία, με στήριξη του ΑΚΕΛ και του Καβάζολου προσωπικά, και μετά εκτέλεση του Τερβίση Αλή Καβάζολου το 1965, είναι ακριβώς ίδια ιστορική περίοδο της βίας στην τουρκο-κυπριακή κοινότητα και μοναδικό σκοπό για να τερματιστεί η ειρηνική συμβίωση ή να μην εξασφαλιστεί η προοπτική της ειρηνικής συμφιλίωσης. Κλείοντας, θα πω το εξής. Δεν εκτελέστηκαν επειδή ήταν μάρξιστες, εκτελέστηκαν επειδή πιστεύαν σε ειρηνική συμβίωση. Συνεχίζω. Αν βλέπετε την τουρκο-κυπριακή αριστερά σήμερα, θα δείτε ότι παραπάνω από μάρξιστες είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε ειρηνική συμβίωση. Αυτή η κληρονομιά που μας άφησε η γενιά του 1958 είναι ακριβώς η ειρηνική συμβίωση των δύο κοινωνιών παρά θεωρητικές μαρξιστικές αναλύσεις ή ταξικές πολλές φορές τοποθετήσεις. Αυτή η κληρονομιά μέχρι σήμερα ζει. Το καλό είναι ότι η γενιά αυτή που εκτελέστηκε το 1958 για πάρα πολλά χρόνια υπήρχε μια σιωπή, πρέπει να πούμε, από την τουρκο-κυπριακή αριστερά. Σήμερα αγκαλιάζεται αυτή η γενιά ως πρώτη γενιά των τουρκο-κυπριακών αριστερών. Ευχαριστώ.